падчас сёлетняга пасхальнага трыдыума ў базыліцы святога Пятра прагучаць творы, якія не выконваліся некалькі стагоддзяў. Гаворка ідзе пра неапублікаваную кампазіцыю «Мізерэре» Кастанца Фэсты, напісаную ў 1517 годзе, а таксама «Популе Меус» Джаванні Пьерлуіджы да Палістрыны, адноўленую па рукапісы, які захоўваецца ў латэранскім музыкальным архіве. Кіраўнік хора папскай музычнай сікстынскай капэлы мансіньор Масіма Паламбела заўважыў, што рэпертуар калектыва папаўняецца штогадова за кошт пастаяннага вывучэння старажытных партытур, якія галоўным чынам бяруцца з Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Існуе гук, які характарызуе музыку адраджэння, з якой у гэтыя дні складаецца большая частка нашага рэпертуара, сказаў ён і дадаў, што не маючы гукавых першакрыніцаў, усе даследчыя працы накіраваны на рэканструкцыю па аналогіі з дапамогай арыгінальных рукапісаў семіялогіі і семіграфіі, што дазваляе ператварыць графічнае напісанне ў гук. Гэта дастаткова складаны працэс, які знаходзіцца на стадыі развіцця, і сёння мы можам казаць аб больш-менш аўтэнтычным гістарычным гучанні, гарантаваць якое могуць толькі навуковыя даследаванні, падкрэсліў мансіньор Паламбела. Паводле яго слоў, дзякуючы гэтай стараннай працы і ўзнік музыкальны рэпертуар для пасхальнага трыдыума, які імкнецца інтэгральна спалучыць гістарычную культурную спадчыну касцёла з неабходнай навізной у духу дыялога з сучаснай культурай.